Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim, postirash do të ndiqni. Serbia në prag të referendumit Kosova ose Evropa, shkruajnë mediat në Beograd. Ekspertët thonë se për procesin kundërthënës të privatizimit në Kosovë duhet të arrihet konsensus politik dhe shoqëror. Shpërthim pranë aeroportit ndërkombëtar të Kabulit, të paktën 9 viktima. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Së pari ju sillim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia do të vendosë për politikën rreth Kosovës pas mbledhjes së asamblesë të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nëse Brukseli këmbgul për njohjen e pavarësisë së Kosovës, qytetarët do të vendosin, shkruan gazeta Beograda se veçernje novosti. Duke u thirrur në burimet e saj në presidencë, gazeta thot se kreu shtetror është i vetëdijshëm se politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian është ndeshur për muri pas kërkesave të Gjermanisë që Serbia të vendosë për marrëdhënie të mira fqinjësore me Kosovën. Nëse vihet kushti hapur që Serbia faktikisht ta njohë Kosovën për të vazhduar integrimin në Bashkimin Evropian, nuk përjashtohet mundësia që në Serbi të mbahet referendumi me pyetjen Kosova ose Evropa, shkruan Veçernje Novosti. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi nisi sot vizitën zyrtare në Republikën Arabe të Egjiptit. Krasniqi shoqërohet nga nën kryetarët e Kuvendit Sabri Hamiti dhe Enis Kervan. Delegacioni i Kosovës pritet të takojë krerë të lartë institucional dhe politik të Egjiptit. Një makinë bombë ka shpërthyer në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit. Policia afgane ka thënë se sulmuesi ka shpërthyer eksplozivin pranë një furgoni që bartte punonjës të huaj të aviacionit. Raportet e fundit flasin për 8 shtetas të huaj të vrarë dhe një afgan. Grupi afgan Hezbe Islami ka pranuar përgjegjësinë për sulmin. Ai ka thënë se sulmi ka qenë përgjigje ndaj filmit që fyen Islamin. Përfaqësuesi në largim i Kombeve të Bashkuara në Libi, Jan Martin, ka thënë se sulmi i vdekjeprurës në ambasadën amerikane në Bengazi ka qenë thirrje alarmi për vendin e Afrikës Veriore që të përmirësoj sigurinë.
I think the attack on the US consulate and the tragic death of Ambassador Chris Stevens.
Mendoj se sulmi në konsullatën e Shteteve të Bashkuara dhe vdekja tragjike e ambasadorit Chris Stevens është thirrje alarmi për Libin që të siguroj se ka bërë gjithçka të nevojshme për kontrollin e sigurisë, ka thënë Martin. Në stadiumet e futbollit evropian sot nisin takimet e ekipeve më të mira të kontinentit në kuadër të Ligës së Kampioneve. Për titullin e këtij viti bastorët favorizojnë klubet spanjolle, Barcelonën dhe Real Madridin. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, dialogu vazhdon të jetë temë qendrore e komenteve në shtyp. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, në këtë teme përditshme koeditore shkruan se javën e ardhshme diplomatët perëndimor presin të arrijnë lëvizje konkrete në ngritjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin e lartë politik. Burimet gazetës kanë thënë se pritjet e mëdha për takimet në kuadër të asamblesë përgjithshme të OKB-s janë zbehur për shkak të diskutimeve në Bruksel dhe mosgatishmërisë palëve. Por, si shtekson gazeta, që nga hëna ardhshme shpresohet se megjithatë do të lëvizë diçka në çështjen e dialogut. Duke u thirrur në zyrtar evropian të afërt me procesin e dialogut, e përditshmja koeditore thekson se po bëhen përpjekje që gjatë darkës që presidenti amerikan Barack Obama do të shtrojë për krerët e shteteve më 24 shtator në New York, të ketë një shtrëngim duarsh mes presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Donë se simbolik, zyrtarët evropian vlerësojnë se shtëngimi duarve do të shënonte edhe përshëndetjen e parë publike të liderve të dyja vendeve që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gazeta gjithashtu thekson se udhëheqësia aktuale përpjekjeve për të arritur një platformë bazë të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve, baronesha Catherine Ashton po bën përpjekje që pas zuar shtrëngimit presidencial të ketë edhe një takim mes kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, shkruan e përditshmja Koeditore. Valona?
Në këtë kontekst, Zënel, mediat kanë shkruar edhe për një vizitë të mundshme të sekretares amerikane Hillary Clinton këto ditë në Prishtinë. Cilat janë komentet e reja?
Sipas të përditshme se Express, Valona, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet që në fillim të tetorit të vizitojë Kosovën. Burimet e gazetës bëjnë të ditur se zonja Clinton do të jetë ndër 400 mysafirët e presidentes Atif Eteja Jaga në një konferencë për rolin e gruas që do të mbahet në Prishtinë. Gazeta Express thekson se këtë vizitë shefja e diplomacisë amerikane do ta shfrytëzojë edhe për të inkurajuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sekretaria Clinton, sipas gazetës, për këtë çështje do të bisedojë me liderët politik në Prishtinë në kuadër të përpjekjeve për nisjen e dialogut Prishtinë-Beograd. Valona.
Po tjetër, Zënel, çfarë do të veçonit nga gazetat e sotme?
Për fund kësaj pasqyre, theksojmë vlerësimet e gazetës lidhur me raportin e avokatit të popullit të Kosovës të paraqitur në seancën e djeshme të Kuvendit. Gazeta ka vënë pas se deputetët kosovarë u pajtuan me vlerësimet e avokatit të popullit për gjendjen alarmante në drejtësi, por nuk treguan se çfarë po bëjnë ata vetë që të drejtat e qytetarëve të mos shkelen në mënyrë konstante. Kosova sot thekson se shumica e ankesave që mbrin në zyrën e avokatit të popullit kanë të bëjnë kryesisht me abuzimet e gjykatave dhe me shkeljet e institucioneve qendrore apo lokale. Ndërsa, sa i përket avokatit të popullit, komunikimi më të duhet të përforcuar e jo të pritet raporti vjetor. Raset më flagrante të shkeljeve që raportohen në këtë zyrë është mirë të adresohen regullisht në seancat parlamentare. Thekson e përditshmja Kosova sot duke vënë pas se në këtë mënyrë mund të ketë një ndjeshmëri dhe përgjegjësi më të madhe në zgjidhjen e tyre dhe denoncimin publik të shkelësve të drejtave të njeriut.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për të vazhduar me kronikat e përgatitura.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
A duhet të ndërpritet apo të vazhdoj procesi privatizimit të ndërmarjeve publike në Kosovë që kohëve të fundit po shoqërohet me reagime pro dhe kundër ti? Ekspertët e ekonomisë thonë se për këtë çështje duhet të arrihet një konsensus politik dhe shoqëror, por zyrtarët të qeverisë insistojnë se nuk ka kthim prapa të procesit. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërprerja përkohshme e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ishte ideale për Kosovën, por jo ndërprerja në tërësi e këtij procesi, konsiderojnë njohës të çështjeve ekonomike. Këto vlerësime vijnë pas reagimeve pro dhe kundër privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike dhe siç thuhet likuidimit të kombinatit Trepqa. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thotë se e rëndësishme është që autoritetet kompetente dhe palët e pakënaqura të gjejnë një konsensus për këtë proces.
Për Kosovën është të rëndësishme mu arrit konsenzusi jo mu ndërprej privatizimi si tansi, por mu ndërprej ky lloj i privatizimit dhe në këtë moment të saktuar kohor ku pëndodhë privatizimit këtë një konsenzus politik dhe shoqëror në këtë drejtim.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në bashkëpunim me dhjetra organizata tjera kërkojnë që të ndërpritet procesi privatizimit, përderisa përfaqësues të bizneseve në vend konsiderojnë se procesi privatizimit është i domosdoshëm për ekonominë e vendit. Edhe eksperti tjetër i ekonomist Muhammed Sadiku konsideron se privatizimi duhet të realizohet, por sipas tij edhe një herë duhet të shqyrtohet metoda, koha dhe përqindja e aksioneve.
Tani shifet që në Kosovë ende mungon e konsenzusi lidhur me privatizimin e këtyre ndërmarrëve si e rezultat i mos hyrjes së të gjitha palëve në dialog. Besoj se e vetë një mënyrë për të shpëtuar këtë proces është rikthimi në kërkim të konsensusit mbi privatizimin e këtyre ndërmarrëve publike, duke respektuar intereset të gjitha palëve të involvuara në këtë proces.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike do të vazhdojë, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, duke shtuar se privatizimi mund të sjellë kontribut shumë të lartë në ekonominë kosovare.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në bazë të dispozitave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është përcaktuar për reforma strukturale ekonomike, për funksionalizim të ekonomisë së tregut, për fuqizim të sektorit privat, për vendosjen e normave të larta profesionale dhe institucionale në funksionim të rritjes së shëndrueshme ekonomike dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Në këtë drejtim, privatizimi mund të jetë kontribut jashtëzakonisht të lartë.
por Ilumir Abdigji ku shprehse në këtë situatë, rëndësishme është që autoritetet kompetente të fillojnë ristrukturimin brenda këtyre ndërmarrjeve, në mënyrë që të rritet vlera e tyre. Ai thotë se këto ndërmarrje duhet të zhveshen nga mullitë e gjertanishme që, siç thot ai, kanë ndodhur për shkak të aferave korruptive, nepotizmit e pastaj tek thënien në treg si asete me shumë vlerë.
Alternativa e kësaj çfarë tani po promovohet nga qeveria është një zhvillim i tërësishëm i këtyre aseteve, po normalisht ky zhvillim nuk do të sjellë asnjëherë kësaj edhe nuk do të sjellë atë vlerën optimale të privatizimit çfarë kërkon Kosova.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, gjatë këtij viti pritet që të shpallet kompania fituese për privatizimin e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Distribucioni i kekut është shitur në muajin qershor, ndërsa në muajin e ardhshëm pritet të nënshkruhet kontrata me konsorciumin fitues Limak Qalik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për të luftuar korrupsionin në Kosovë duhet të ketë një vendosmëri më të madhe nga të gjitha institucionet vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se nëse tani nuk ndërmerret diçka konkrete për të luftuar seriozisht këtë dukuri, Kosova në Evropë dhe më gjerë do të njihet si vendi korruptuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vendosmëria e leadershipit të vendit, shtimi i transparencës së institucioneve dhe respektimi i lishmërisë janë parakushte për luftimin e korrupsionit në Kosovë, thon përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj thotë se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë retorik dhe spektakël medial, por siç konsideron ai, kjo dukuri me vepra konkrete duhet të luftohet.
Për që Kosova është shteti pavarur, kemi parë që luta antikorrupsion është shëndruar në një retorik dhe në vazhdimësi është parë që përkundër asaj që është deklaruar korrupsioni në nivellet larta, në institucionet larta, në qeveri, në pozitat larta publike, është rritur dhe është parë në vazhdimësi se si zyrtarë publik kanë keqë përdorë dhe tyre në zyrtarë për përfitime personale.
Në Kosovë, muajve dhe javëve të fundit kanë ndodhur disa akuza dhe kundër akuza ndërmjet zyrtarëve të lartë institucioneve lidhur me privatizimin e dështuar të hotelit Grand. Madje ka pasur akuza për shantazhe me zyrtarëve qeveritarë dhe deputetëve lidhur me këtë çështje. Zogaj thekson se ngjarjet e fundit në vend lidhur me çështjen e korrupsionit kanë treguar se në çfarë niveli është korrupsioni në Kosovë.
Kjo çfarë ne kemi parë ndoshta nga qershori i këtij viti dhe specifikisht javën që shkoj, është situata më e qartë si zyrtar publik përkundër faktit që është se do të ketë një qeveri me duar të pastra, është ngjarjet e javës kaluar kanë treguar se qeveria është zhytur dhe qeveria vetëm një gjë që e kanë menaxhuar mirë, kanë menaxhuar skandalet, të cilat i ka përcjellën me një skandal tjetër dhe janë mbuluar.
Nga ana tjetër, Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, konsideron se nga shkalla e lartë e korrupsionit në shumë institucione, qytetarët vazhdojnë të mos besojnë në mekanizmat përgjegjës që për synim kanë luftën kundër korrupsionit. Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, vlerëson se vendi është në një fazë të fundit ku institucionet duhet të ndërmarrin hapa konkret në luftën kundër korrupsionit, në të kundërtën sipas tij Kosova për një periudhë të gjatë do të njihet si vendi i korrupsionit.
Kemi rastin e fundit të gronit për fshihje si politikave më të larta, nuk kemi reflektim të institucioneve apo të figura publike që në këtë rast zëvendës kryeministri dhe zëvendës ministrin do të duhet të largoheshin nga qeveria. Gjithashtu arrestimet e fundit ende nuk kanë prodhuar një efekt tjetër i cili përpos se u shoqëruar me show mediale sikur se gjitha dhe i metali.
Në mënyrë që niveli i korrupsionit të bie në vend, presidentja e Kosovës Adifete Ajaga tashmë ka formuar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, ku bëjnë pjesë udhëhecit më të lartë të fushave të sigurisë dhe drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë parambyljes titujt kryesor. Serbia në prag të referendumit Kosova ose Evropa, shkruajnë mediat në Beograd. Ekspertët thonë se për procesin kundër thënës të privatizimit në Kosovë duhet arrihet konsensus politik dhe shoqëror. Shpërthim pranë aeroportit ndërkombëtar të Kabulit, të paktën 9 viktima. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Bashkë miru dëgjofshim.